Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посреждам следващия по вишегласието заместник-председател на Народното събрание. Това е господин Явор Нотев. Заповядайте.
Добре вечер.
Заместник-председател, заповядайте. На 44-то Народно събрание от коалиционния партньор на ГЕРБ, Обединени патриоти, в частност, вие сте представител на АТАК. Господин Нотев, Правосъдието и Обединените патриоти може да ви изглежда малко стеснена темата на разговора, но не случайно я сложих първо, защото и вие сте известен и авторитетен юрист. Второ, защото правосъдието е в основата на законността. Как ще излезете от мъртвата хватка, че протести искат оставката настойчиво на председателя на Националния фронт на спасение за България, Валери Симеонов, а напоследък и на другия лидер на партия от Обединени патриоти, Красимир Каракачанов, лидера на ВМРО.
Госпожо Беновска, простете, връзката с правосъдната система някак си не е улавен.
Ами тези протести са
политически
непроизнесени, няма произнесени съдебни решения, някакъв друг вид актове, които да доказват виновно или невинно поведение на вашите лидери.
Така, да, защото ще ми бъде много по-лесно да коментирам, има или няма, ако търсим формалния повод и подход. Вижте, тези протести, които бяха инициирани от конкретни случки, от конкретни събития, намират в тях, в тези събития, своето основание. И разбира се, хората, които са обединени около каузата и разбирането и виждането, че именно тези личности са престъпили определени по-скоро човешки правила и трябва да си отидат от управлението на страната, имат своите възгледи, имат своите средства и те са средствата на демокрацията. Протестите, събиранията. Това са всъщност послания, които ние трябва да прочетем и които трябва да осмислим тогава, когато решаваме в цялост въпроса за управлението на държавата и това по какъв ред и начин то може да се осъществи, въпреки допуснати според нас от АТАКА, вече говоря като част от малката коалиция, тежки грешки в комуникацията с представителите на българското общество и конкретно майките, така станали популярни, майките, които отстояват интересите и правата на своите деца. Знаем, че техният протест продължи с месеци. Цяло лято те бяха пред сградата на парламента.
Сега с нова сила... допълнителни 150 милиона лева.
Да, той се възроди и той придоби
нови основания. Ето, затова ви питам за правосъдието и законността. Дайте ми ясен отговор. В никакъв случай квалификацията на Валери Симеонов, казвам го, не може да бъде щадяща от мината. Да не се изразя по-силно. Но същото мога да кажа и за другият лидер на ВМРО Каракачанов. Започва предварително производство, проверка, ще се пристъпи към други действия законови по отношение на Агенцията за българите в чужбина, където той има косвена, бих казала, вина, посочвайки председателя на тази агенция. Протестите белег ли са на една работеща демокрация или някакси ще се обърна директно към премиера Борисов? Той прекалено много ги допусна. Дават прекалено много наброй, прекалено много неща искащи, прекалено безразборно. Вие като коалиционни партньори. Какво мислите по това въпрос?
Вижте, ако преценяваме протестите като инструмент, който обществото ни прегърна и започна да употребява, като че ли излизайки от едната крайност, когато не си позволяваше подобно поведение, обществено поведение, до тази, на която сме свидетели, протести за всичко, по всяко време и до дупка, както обичат да се изразяват организаторите им. Това е едната страна, преценка на тези, които организират и правят протестите. Другата страна обаче е начина, по който се приемат те от управляващите и конкретно премиера, който подсказа, че за него становището, мнението, целите, които преследват тези обществени движения или пък тези формати, които искат да участват пряко в управлението на държавата, имат огромно значение.
Искат да участват пряко в управлението на държавата?
Ами аз не мога иначе да оценя оставката на трима министри, които премиера много бързо прие, че трябва да си отидат
по повод на едно пътно... за Нанков
говоря за Слоги, да, случая Слоги и за Валентин Радев. Трима министри по повод на едно пътно транспортно произшествие с неизяснени, неустановени по този ред, за който вие ми подсказвате, причини. Ние нямаме още съдебен акт. Това е факт. Но трима министри вече не са министри. Димитър Главчев, знаете, че беше много лесно и бързо жертван по повод на един натиск, който също може да бъде определен като форма на обществен натиск, не толкова парламентарен и политически. Какво казвам? Казвам, че тогава, когато става дума за хора от редиците на ГЕРБ, например, като че ли му е по-лесно да изрази своето становище, което аз определям като много лесно отстъпващо и даващо право на протести и обществен натиск. Тук обаче имаме тази особеност, че условието да престанат протестите се отнася до оставката на лидери на партии, които са от малката коалиция.
Те не са недосегаеми, ако трябва.
Това обаче като че ли премиера и съвсем правилно според мен, основателно разглежда с едно особено внимание и той казва, че той не би се намесил така пряко и радикално в работата на малката коалиция и работата на партиите, които се представляват от тези лидери.
За сметка деликатността на премиера Борисов, лидер на голямата партия ГЕРБ в коалицията, вашият лидер Волен Сидеров на Атака е доста по-пряк и прям,
да,
като така иска особено оставката на Валери Симеонов. Не един и не два пъти.
Аз вече мисля, че споменах, ако не да го кажа, за да бъда съвсем ясен. Ние от Атака не променяме оценката си за това, което представлява публично изказаната позиция на Валери Симеонов по отношение на протеста на майките. За нас този език е недопустим, той не бива да бъде толериран, не бива също така да бъде и протежиран в порядъка на подкрепа за такъв лидер, който по този начин говори с хора на обществото, но, които заявяват.
Нека да ви напомня още една игра с огъня на Валери Симеонов. То беше преди около 2 месеца, когато имахте напрежение отново в коалицията. Бойко Борисов беше в Брюксел. Вечерта се прибираше специално, за да се направи коалиционен съвет, който се проведе и продължи до 8-9 часа в Министерски съвет. Той преди това в 12 часа си позволи да направи пресконференция пред медиите и да изложи исканията си към Борисов и ГЕРБ пред нас в медиите, преди да ги изложил пред него и на коалиционен съвет. Тази игра с огъня аз тогава нарекох прескачане на политическата етика. Той се разсърди бясно в Министерски съвет, но как ще квалифицирате вие подобно поведение? Това партньорско ли е, коректно ли е и не е ли превишаване така на самопреценката за собственото място на малкия коалиционен партньор и в частност на самия Симеонов.
Ние за вас можем да си спомним и други прояви, и други изявления и конкретни думи на вице-премиера Валери Симеонов, но ако всички тези примери водят до създаване на напрежение с големия коалиционен партньор и дори лично с премиера, защото той, знаете, беше поставил условието правителство на ГЕРБ, но без Бойко Борисов в началото на неговия мандат, ако всичко това става пред погледа на цялото общество, нека да се върнем от гледна точка на позицията ми на член на ръководството на Атака към всички конфликти, които възникват между Волен Сидеров и Валери Симеонов, за да илюстрираме ситуацията и да кажем, не е толкова лесно с човек като Валери Симеонов да се поддържа добър тон, добър разговор, да се следват едни и същи цели и да се върви в една обща посока.
Каква е кратката версия, господин Нотев, обаче, за взаимоотношенията между Валери Симеонов и Волен Сидеров в миналото и онова, което Симеонов твърди, че е дал на Волен Сидеров ефир, който го е направил в избирае, а пък обратно Волен Сидоров каза, че той е направил Валери Симеонов политик. Не почвате ли да приличате малко на капризите на реформаторите?
Аз този спор не бих продължил с догадки и предположения какво би станало, ако няма ефир и какво би станало, ако в този ефир не се появи Волен Сидоров. За мен Волен Сидоров е качество, което може да се забележи в ефира на всяка една телевизия, на всяка една медия. Той, между другото,
дайте ми 5. Волен ще бъде много доволен.
Ама, извинявайте, неговата колонка, нали, като журналист, подписан текст, също беше достатъчно популярна и известна. Да не припомням биографичния факт, че той беше главен редактор на вестник Демокрация и ред другия.
Заместник.
Главен редактор беше.
Да.
Да. Имаше такъв период.
Извинявайте, Боже.
Така че спора наистина като че ли олеква. Той може би не занимава и нашите зрители.
Тогава на втората част на въпроса капризите ви не наподобяват ли поведението на реформаторския блок, който се замина с пътническия влак от политиката и се превърна в празни партии?
Да излезем от дребнотемието, макар че той има огромни последици и той е в това обобщение, което направих. Валерий Симеонов не е лесен характер. В едни определени ситуации Волен Сидоров беше казал, че и двамата са остри камъни и трудно биха могли да мелят заедно, но ще се опитат, защото тук става дума за характери. Много се надявам тези сблъсъци да не доведят личности в сблъсъци. Тогава, когато не почиват на принципна основа, да не доведат до краха на коалицията.
Добре, като казвате, че двамата...
И двамата проявяват обаче разбиране в един определен момент и на определено ниво.
Като казвате, че и двамата лидери на Атака Волен Сидеров и на НФСБ Валери Симеонов са се самоназовавали като остри камъни и го проявяват... Да не ги заобли Корнелия Нинова в ролята си на опозиция, като непрекъснато се опитва да клати тая коалиция и да създава впечатление обществото, че тя е нестабилна.
Това не може да се получи с едни мантри и послания, които се хвърлят в общественото пространство. Колкото и да се прави опит от точно такива ситуации, да се извеждат някакви принципни, основополагащи проблеми. Аз трябва да ви кажа, че в този сблъсък с лидера на БСП, като член на Атака се чувствам изключително комфортно и то на плоскостта на непрекъснатото възраждане на идеи, на законопроекти, на действия, които ние във времето сме предприемали.
Тоест Нинова не ви заобля вас остриетата на Атака и
тя е един фактор, който непрекъснато позволява ние да си припомним. Да. Ние непрекъснато си припомняме и то с факти и с документи. Това, което е било от значение за интересите на българските граждани, особено в социалната сфера, защото това, което тя предлага, винаги може да намери своето основание или своята първоидея начална в внесени от Атака законопроекти и отхвърлени с гласовете на БСП. За нас това е твърде комфортна позиция и за всеки интересен интелигентен и с добра памет български граждани, който се интересува от процесите в парламента и процесите на управлението, дава добра почва за разговор и за работа на
И позволете ви, господин заместник-председател на 44-то Народно събрание, Нотев, да ви върна и към един друг въпрос, който някакси в общественото съзнание вече е свързан с Нинова. Президентът Радев, кандидата на изпълнително, как се казваше, инициативен комитет на БСП, но избран, забележете, благодарение на гласовете на ДПС на втори тур, от време на време се обръща към народа, както той озаглавява своите обръщения. И едно подобно обръщение той направи сега в навечерието на годишнината от 10 ноември. Там той изрази тревога за демокрацията, за законността, за корупцията в държавата. Как окачествявате вие това изказване на президента?
Вижте, разделението на властите не би трябвало да ми дава основание пряко да давам оценки на проявите и посланията, които президента на държавата излъчва по конкретни поводи. В същото време няма как да не тревожи ефекта от тези послания. Това какво ще каже президента, разбира се, е негов избор. Но ние можем да коментираме тогава, когато неговите послания се посрещат противоречиво от българските граждани и будят не усещането за единство на нацията, за което той обича да говори, за което действително с интерес съм слушал неговите послания по повод на национални празници на свети места за
като
целия.
Като казвате, че сте сега... го слушал с интерес, в кавички ли слагате интерес, не, ирония ли? Не, или с уважение?
Не, госпожо Леновска. С уважение. Например, с интерес очаквам речта на президента на всеки 24 май. Сериозно го казвам, наистина. Той умее да обхване аудиторията на тези празници, когато посланието му е наистина завладяващо и което, когато той е лишено. И е лишено, от конкретни и преки непосредствени политически задачи. Да. Тук това, за което вие говорите, и едно предшестващо негово изказване, когато разбрахме, че държавата е
блато. Той нарече България блато, каза, че е натъмно, че медиите сме
от това вече боли.
Слугински, зависими, не знам какви още забравих тези умотворения.
От това боли. Не знае каква, извън конкретното послание, каква е по-далечната стратегическата цел на президента и докъде ще доведе подобно говорене. Аз лично не съм привърженик на подобни оценки и ми се струват, доколкото позволява позицията ми в структурата на управление на държавата, че те не са от категорията на идеи и послания, които трябва президента на една страна да отправя към своите сънародници.
Аз ви благодаря за това заключение, защото искам да задълбоча още малко въпроса си, тъй като президента, казахме, по конституция е призван да обединява нацията. Преди вас моя събеседник Емил Христов, другия заместник-председател на Народното събрание от ГЕРБ, заяви в отговор на моя коментар, в който аз питам президента Радев на гладиатор ли се прави, той заяви, че Радев искал да се направи над Цезар. Какво провиждате вие като бъдеща роля на президента? Защото се говори усилено, че той вероятно ще създаде своя партия с или без Корнелия Нинова, с или без някакви други, и ще предизвика пренареждане в политическия живот. Възможно ли е това?
Дали това е възможно, ще покаже времето и бъдещето. Аз мисля, че теоретично и като една възможна възможност можем да разговаряме за подобен сценарий. За момента аз не виждам някаква особена разлика между позициите, които заемат госпожа Нинова и президента, тогава, когато остро критикуват нашето съвремие и управлението.
Веднага да го питам, това не поставяли демокрацията в опасност. Когато президента, който е надпартийна фигура, уж изведнъж показва една твърде прекомерна близост с партия от опозицията.
За мен държавността е поставена в опасност заради непремерени и изключително тежки и остри изявления на лидера на опозицията. Позволете, ще си позволя да отправя критика и към нея, защото това е отговорна позиция. Втората по големина партия в парламента изисква и задължава повече отговорност и по-обосновано критикуване към управляващите. Това е ясно. Ако ще има критика, ако ще има, разбира се, и атаки, те не бива да се изразяват в неосигуряване на кворума, за да не може да започне заседанието. Или в говорене по повод на някои дребни детайли от политическия ден. Даже не седмица, даже не месец. Тогава, когато и президента се присъединява към този общ тон, за мен това не е знак за еманципация и опит да се създаде основата за бъдещ политически проект.
Кой
или
да
партия.
Кой да се еманципира?
Президента.
Той нали не е зависим?
Аз казвам, че в момента има такава близост, че по-скоро е на лице мисъл или идея за близост, отколкото за еманципация и отдалечаване, защото въпросът ви беше такъв, дали отделно от БСП ще се направи някакъв политически проект. Мен ми се струва, че за момента няма разделителна линия, няма нещо, което качествено да отличава позицията на президента. И бих казал за съжаление, защото неговата роля наистина трябва да бъде коренно различна от тази на опозицията.
И последен въпрос. Има ли нещо, което Обединени патриоти искат да получат, за да продължат да бъдат коректен партньор, а не капризно дете в коалицията с ГЕРБ?
Управлението на страната е процес. Този процес е предопределен да продължи до края на мандата на Народното събрание, с чието мандат е избрано и правителството. На мен ми се струва, че дребни сделки и желания, искаме нещо, за да останем лоялни и коректни, просто нямат място в отношенията ни с ГЕРБ. Наистина тези шумове се преекспонират и те виждате, че са не толкова между отделните партии от малката коалиция, а между партиите вътре в малката коалиция. Тоест, искането на някакво поведение или някаква цена за спокойствие.
Не само поведение, някакви постове.
Аз не знам някой дали може да посочи и да укори лидерите на партиите от малката коалиция в такъв меркантилен подход към властта. Специално от Атака това категорично не е така. Нашите партньори също мисля, че не са поставили и не са извивали ръце.
Тези думи ще ги запомним. Поемата наистина много висока национална отговорност пред избирателите. Благодаря ви за което.
Това е така. Не сме отстъпали никога от тази.
Благодаря ви за което. Заповядайте. Разговаряхме с заместник-председателя на 44-то Народно събрание от Атака Явор Нотев. След кратка рекламна пауза, властта в БСП след и наречен инфарктен, кървав и не знам какъв си пленум на БСП. Тук е Атанас Мерджанов, един от подписалите кървавата подписка за координацията на властта в БСП. Внимавайте и очаквайте.